Գլուխ 24-րդ. Այժմ Ռամզեսի համար պարզ դարձավ. Կամ ինքը չի կատարի հոր հանձնարարությունը, կամ թե ստիպված կլինի ենթարկվել քրմերի կամքին։ Սա նրա մեջ զայրույթ ու ցասում էր առաջացնում։ Նա չէր շտապում տաճարներում թաքցրած գաղտնիքներն իմանալ։ Դրա փոխարեն սկսեց եռանդով մասնակցել իր պատվին սարքված խնջույքներին։ Ի դեպ, վերադարձավ նաև Թութմոսը, որ զվարճությունների գործում մեծ վարպետ էր։ Նա Սառայից լավ լուրեր բերեց արքայորդուն։ Սառան ողջ էր ու առողջ, բայց այժմ արդեն այդ քիչ էր հուզում Ռամզեսին։ Քրմերը ապագա մանկան համար այնպիսի լավ բախտ էին գուշակել, որ արքայորդին հիացած էր։ Նրանք պնդում էին, որ Սառան տղա է ունենալու։ Այդ տղան աստվածների տված մեծամեծ շնորհքներ է ունենալու։ Եվ եթե հայրը երեխային սիրի, նա կյանքում բարձր դիրքի կհասնի։ Գահաժառանգը ծիծաղում էր առանձնապես այդ գուշակության երկրորդ մասի վրա։ «Զարմանալի մարդիկ են այդ իմաստունները», ասում էր նա Թութմոսին։ «Նրանք ասում են, որ տղա է լինելու, մի բան, որ ես, լինելով նրա հայրը, չգիտեմ, և կասկածում են, թե ես սիրելու եմ նրան, թեև դժվար չի հասկանալ, որ ես սիրելու եմ երեխային, եթե նույնիսկ նա աղջիկ լինի. Նրա փառավոր ապագայի մասին թող չանհանգստանան. Դրա մասին ես ինքս կհոգամ»։ Պախոն ամսին, հունվար փետրվար, գահաժառանգը փոխադրվեց Կանոմը, որտեղ նրան հանդիսավոր դիմավորեց Նոմարքոս Սոֆրան։ Օն քաղաքից մինչև Աթրիպ ընդամենը 7 ժամ վահետ 7 ճանապարհ էր, բայց Ռամզեսը դրա վրա կորցրեց 3 օր։ Երբ հիշում էր, որ տաճարների գաղտնիքն իմանալու համար ինքը պիտի աղոթի ու պաս պահի, զվարճությունների ավելի մեծ հակում էր ունենում։ Նրա շքախումբն այդ հասկացել էր, և խնջույքները հաջորդում էին իրար։ Թագաժառանգի անցած ճանապարհին նորից ժողովրդի ամբոխներ երևացին, ուրախ աղաղակներով, ծաղիկներով ու երաժշտությամբ։ Երբ մոտենում էին Աթրիբին, բնակչության ուրախությունը գագաթնակետին հասավ։ Մի ինչ-որ վիթխարահասակ բան, որ նույնիսկ կարգի տակ ընկավ։ Իսկ երբ Ռամզեսը ձիերը կանգնեցրեց, ամբոխից մի խումբ դեռատի կանայք բաժանվեցին և նրա կարգը զարդարեցին ծաղիկներով։ «Այնուամենայնիվ նրանք սիրում են ինձ», մտածեց Ռամզեսը։ Կամ արզում արդեն նա Նոմարքոսին հարցուփորձ չէր անում փարավոնի եկամուտների մասին։ Արհեստանոցները չէր այցելում։ Չէր ստիպում, որ դպիրները հաշվետվություններ կարդան իր համար։ Նա գիտեր, որ ոչինչ չի հասկանալու, և այդ գործը հետաձգեց մինչև քրմերի գաղտնիքներն իմանալը։ Միայն մեկ անգամ, մի բարձունքի վրա տեսնելով Սոբեկ աստծո տաճարը, Ռամզեսը ցանկություն հայտնեց բարձրանալ նրա պիլոնի գլուխը, որպեսզի շրջակայքը դիտի։ Գերապատիվ Սոֆրան անհապաղ կատարեց գահաժառանգի ցանկությունը, և Ռամզեսն աշտարակի վրա մի քանի ուրախ ժամ անցկացրեց։ Կամարզը մի արգավանդ հարթություն էր, մի քանի տասնյակ ջրանցքներ և Նեղոսի դելտայի ճյուղերն արծաթափայլ ու երկնագույն թելերից գործած ցանցի նման բոլոր ուղություններով կտրտում էին այդ հարթությունը։ Նոյեմբեր ամսին ցանված սեղն ու ցորենն արդեն հասունանում էին։ Դաշտերում վխտում էին մերկ մարդիկ, որոնք վարունգ էին հավաքում կամ բամբակ ցանում։ Ամենուրեք շենքեր էին ցրված, տեղ-տեղ հանդիպում էին ամբողջ ավաններ։ Շենքերի մեծ մասը, առանձնապես դաշտում եղածները, կավաշեն խրճիթներ էին, ծածկված ծղոտով կամ արմավենու տերևներով։ Բայց քաղաքներում տները քարաշեն էին, տափակ կտուրներով և հեռվից նմանվում էին սպիտակ խորանարդների, իսկ դռները և լուսամուտները երևում էին որպես մթին բացվածքներ։ Հաճախ այդպիսի խորանարդի վրա լինում էր մի ուրիշ ավելի փոքրիկ խորանարդ, նրա վրա էլ երրորդը, ավելի փոքր, և ամեն մեկը ներկված էր լինում տարբեր գույնով։ Եգիպտոսի պայծառ արևի տակ կանաչ դաշտերում ցրված այդ տները, արմավենիներով ու ակացիաներով շրջապատված, թվում էին վիթխարի մարգարիտներ, սուտակներ և շապյուղաներ։ Աշտարակի գագաթից Ռամզեսի առաջ բացվեց մի տեսարան, որը նրա ուշադրությունը գրավեց։ Նա նկատեց, որ տաճարների շրջակայքի տները ամենագեղեցիկն են, և նրանց շրջապատի դաշտերում ավելի շատ մարդիկ են աշխատում. Քրմերի կալվածքներն ամենահարուստն են, անցավ Ռամզեսի մտքով, և նա նորից մի հայացք գցեց աշտարակից երևացող տաճարների ու մատուռների վրա. Բայց քանի որ նա հաշտվել էր հերի հորի հետ, և այժմ քրմերի ծառայության կարիքն էր զգում, չուզեց երկար մտածել այդ հարցի մասին. Հաջորդ օրերին գերապատիվ Սոֆրան Աթրիփ քաղաքի արևելյան կողմերում գահաժառանգի համար մի քանի որս կազմակերպեց. Սկզբում ջրանցքների վրա թռչուններ էին նետահարում կամ բռնում էին ահագին թակարդներով, որոնց մեջ միանգամից մի քանի տասնյակ թռչուն էր ընկնում, և կամ բազեններ էին բաց թողնում նրանց վրա. Ապա գահաժառանգն ու իր շքախումբը խորացան արևելյան անապատի մեջ, և շներով ու հովազներով սկսվեց գազանների մեծ որսը, որոնցից այդ օրերին մի քանի հարյուր հատ սպանեցին ու բռնեցին. Երբ գերապատիվ Սոֆրան նկատեց, որ բաց երկնքի տակ զվարճությունները և վրաններում գիշերելը գահաժառանգին ձանձրացրել են, որսը դադարեցրեց և իր հյուրերի հետ վերադարձավ Աթրիփ. Նրանք քաղաք հասան կեսօրից հետո ժամը 4-ին մոտ, և Նոմարքոսը բոլորին իր պալատը հրավիրեց հանդիսավոր ճաշկերույթի. Սոֆրան ինքը արքայորդուն առաջնորդեց լողարան, այնտեղ մնաց մինչև նա լոգանք ընդունեց և իր սեփական տուփից օծանելիքներ հանեց նրան օծելու համար. Այնուհետև հսկում էր Վարսավիրին, որը կարգի էր բերում փոխարքայի մազերը, և վերջապես ծունկ չոքած աղաչեց Ռամզեսին ողորմած լինել և նոր հագուստ ընդունել իրենից. Այդ հագուստը բաղկացած էր հենց նոր գործած ու ասեղնագործած շապկից, մարգարտազարդ գոգնոցից և ոսկեհյուզ թիկնոցից, որը պատրաստված էր շատ ամուր կտորից, բայց այնքան նուրբ էր ու փափուկ, որ կարելի էր ամբողջը մի բուռ անել. Գահաժառանգը ողորմածաբար համաձայնեց և ասաց, որ դեռ երբեք ինքն այդքան հիանալի ընծա չի ստացել. Արևն արդեն մայր էր մտել, երբ Նոմարքոսը Ռամզեսին տարավ պարադահլիճ. Դա մի մեծ բակ էր, շրջապատված սյուներով, հատակը ծածկված խճանախշերով. Բոլոր պատերը զարդարված էին Սոֆրայի նախնիների կյանքը պատկերող նկարներով, պատերազմներ, ծովային ճամփորդություններ, որս. Տանիքի փոխարեն բակի գլխին գույնզգույն թևերն էր տարածել մի վիթխարի թիթեռ, և անտեսանելի ստրուկներ օդը թարմացնելու համար շարժում էին նրա թևերը. Սյուներին ամրացված բրոնզե ճրակների մեջ վառվում էին պայծառ ջահեր, որոնք անուշաբույր ծուխ էին տարածում. Դահլիճը բաժանված էր երկու մասի, որոնցից մեկը դատարկ էր, մյուսում սեղաններ ու բազկաթոռներ էին շարված խնջույքի մասնակիցների համար. Խորքում պատրաստված էր մի տախտակամած, որի վրա պատերը ետքաշած շքեղ վրանի տակ սեղան ու բազմոց էր պատրաստված Ռամզեսի համար. Ամեն մի սեղանի մոտ խոշոր ծաղկամաններով կամ տակառներով դրված էին արմավենիներ, ակացիաներ ու թզենիներ. Գահաժառանգի սեղանը շրջապատված էր փշատերև ծառերով, որոնց բուրմունքը տարածվում էր ամբողջ դահլիճում. Հավաքված հյուրերը գահաժառանգին ընդունեցին ցնցագին բացականչություններով. Երբ Ռամզեսը տեղ գրավեց ամփովանու տակ, որտեղից երևում էր ամբողջ դահլիճը, նրա շքախմբի անդամներն էլ սեղան նստեցին, հնչեցին տավիղները, դահլիճ մտան շքեղ թափանցիկ զգեստով կանայք, որոնց բաց կրծքներին թանկագին զարդարանքներ էին շողշողում. Չորս աղջիկ, որոնք ամենագեղեցիկն էին, շրջապատեցին Ռամզեսին, մյուսները նստեցին նրա շքախմբի անվանի անդամների մոտ. Օդը հագեցած էր վարդերի, շուշանների և մանուշակների բուրմունքով. Ռամզեսը զգաց, թե ինչպես արյունը խփեց իր քունքերում. Սպիտակ, վարդագույն ու երկնագույն շապիկներ հագած ստրուկներն ու ստերկուհիները սկսեցին մատուցել թխվածքներ, տապակած թռչուններ, որսի միս, ձուկ, գինի ու մրգեր, ինչպես նաև ծաղկեպսակներ, որ ճաշողները դնում էին իրենց գլխին. Վիթխարի թիթեռն ավելի ու ավելի հաճախ էր թափահարում թևերը. Դահլիճի դատարկ մասում ներկայացում սկսվեց. Մեկը մյուսի հետևից հանդես էին գալիս պարուհիներ, մարմնամարզիկներ, ծաղրածուներ, ձեռնածուներ ու սուսերամարտիկներ. Երբ որևէ մեկը հատուկ ճարպկություն էր ցուցաբերում, հանդիսականները նրանց աղիքներ էին նետում իրենց պսակներից կամ թե ոսկե մատանիներ։ Ճաշկերույթը մի քանի ժամ տևեց և հաճախ ընդհատվում էր ուրախ բացականչություններով, ի պատիվ փոխարքայի, Նոմարքոսի ու նրա ընտանիքի։ Ռամզեսը թիկնել էր փափուկ բազմոցին, որը ծածկված էր առյուծի ոսկե ճիրան մորթով։ Գահաժառանգին սպասարկում էին 4 կին, որոնցից մեկը հով էր անում նրան հովհարով, մյուսը շուտ-շուտ փոխում էր նրա գլխի պսակները, մյուսները ուտելիքներ էին մատուցում։ Ճաշկերույթի վերջում այն կինը, որի հետ Ռամզեսն ավելի սիրով էր խոսում, նրան մի գավաթ կինի մատուցեց։ Ռամզեսը գավաթի կեսը խմեց, մնացածը տվեց նույն կնոջը, և երբ սա գինու մնացորդը խմեց, գահաժառանգը համբուրեց նրա շուրթերը։ Այդ ժամանակ ստրուկներն իսկույն ջահերը մարեցին, թիթեռը դադարեց թևերը թափահարել, և խավար դահլիճում խոր լռություն տիրեց, որն ընդհատվում էր միայն կանանց նյարդային ծիծաղով։ Հանկարծ լսվեց արագ մոտեցող մարդկանց ոտքերի թփթփոց և տղամարդու մի խռպոտ ձայն։
«Թողեք ինձ», գոռում էր մարդը։ «Որտեղ է գահաժառանգը, որտեղ է փոխարքան»։
Դահլիճում իրարանցում սկսվեց։ Կանայք վախեցած լալիս էին, տղամարդիկ գոռում.
«Այդ ի՞նչ բան է, մահափորձ է գահաժառանգի կյանքի դեմ, հեյ, պահակազոր»։
Լսվում էին փշրվող ամանների զրնգոց, կոտրտվող աթոռների ճրճրթոց։
«Որտեղ է գահաժառանգը»։
Գոռում էր ներխուժած անծանոթը.
«Պահակազոր, պաշտպանեցեք գահաժառանգին»։
Պատասխանում էին դահլիճից.
«Վառեցեք լույսը»։
Հնչեց գահաժառանգի երիտասարդական ձայնը։
«Ով է որոնում ինձ, ես այստեղ եմ»։
Ջահեր բերին։ Դահլիճում կոտրտված և շուռումուռ տված կահույքը կազմել էր մի անկանոն կույտ, որի հետև թաքնվել էին խնջույքի մասնակիցները։ Իր տախտակամածի վրա գահաժառանգը ջանում էր դուրս պրծնել իրեն բռնող կանանց ձեռքից։ Թութմոսը գզգզված կեղծամը գլխին բարձրացրել էր մի բրոնզե կուժ և պատրաստ էր նրանով հարվածելու այն մարդու գլխին, ով կհամարձակվեր մոտենալ արքայորդուն։ Դրան մեջ երևացին սրերով զինված մի քանի զինվոր։
«Այս ինչ բան է, ով կա այստեղ»։
Սարսափած գոռում էր Նոմարքոսը։ Ու մեկ էլ տեսան այդ ամբողջ իրարանցման մեղավորին։ Մի ինչ-որ վիթխարահասակ, մերկ ու ցեխաթաթաղ մարդ, որի մեջքին արյունոտ սպիներ էին երևում, պատվանդանի մոտ ծունկ չոքած, ձեռքերը մեկնել էր գահաժառանգին։
«Այ դու ավազակ»։
Գոչեց Նոմարքոսը.
«Բռնեցեք դրան»։
Թութմոսը բարձրացրեց ձեռքի կուժը։ Դրան մոտ կանգնած զինվորները վազեցին դեպի տախտակամածը։ Վիրավոր մարդը, երեսնիվայր ընկնելով աստիճանների վրա, ճչաց.
«Ողորմյա ինձ, արև Եգիպտոսի»։
Զինվորներն արդեն ուզում էին բռնել նրան, բայց այդ րոպեին Ռամզեսը կանանց ձեռքից պոկվելով մոտեցավ թշվառին։
«Թողեք դրան»։
Գոչեց Ռամզեսը զինվորներին.
«Ինչ ես ուզում դու ինձնից»։
Դարձավ նա վիթխարահասակ մարդուն.
«Ես ուզում եմ պատմել քեզ մեր տանջանքների մասին, տեր»։
Սոֆրան գահաժառանգին մոտենալով շշնջաց.
«Դա Հիքսոս է, տեր, նա իր նրա գզգզված մորուքին ու մազերին. Բացի այդ, ոչ մի բնիկ եգիպտացի այդպիսի լկտիությամբ այստեղ չէր ներխուժի»։ «Ով ես դու»՝
հարցրեց Ռամզեսը։
«Ես Բակուրան եմ, Սեխեմում հող փորողների խմբից. հիմա մեզ մոտ աշխատանք չկա. Այդպես է հրամայել մեզ Նոմարքոս Օթոյը»։
«Սա հարբած է ու խելագար»՝
գահաժառանգի ականջին շշնջաց Սոֆրան։ «Այդ ինչպես է խոսում քեզ այդ տերիմ»։ Բայց Ռամզեսն այնպիսի մի հայաց գցեց Նոմարքոսի վրա, որ վերջինս ստերկաբար գլուխ տալով ետքաշվեց։
«Ինչ է հրամայել ձեզ արժանապատի Օթոյը»՝
հարցրեց փոխարքան Բակուրային։
«Նա տերիմ մեզ հրամայել է ամբողջ խմբով վազել նեղոսի ափով, ջուրը նետվել, կանգ առնել ճամփաբաժաններում և ցնցագին աղաղակներով ողջունել քեզ, և խոստացել է դրա համար վճարել մեզ, ինչ հասնում է. ահա արդեն 2 ամիս է, տերիմ, որ մենք ոչինչ չենք ստացել. ոչ գարու բլիթներ, ոչ ձուկ, ոչ էլ ձիթապտղի յուղ մեր մարմիններին քսելու համար։
«Դու ինչ կասես սրան»՝ դարձավ փոխարքան Նոմարքոսին։
«Արփեցողի ու ավազակի մեկն է, լկտի ստախոս», պատասխանեց Սոֆրան։
«Իսկ ինչ էի գոռում այնտեղ իմ պատվին»։
«Ինչ հրամայված էր», պատասխանեց հսկան։ «Իմ կինն ու աղջիկը մյուսների հետ գոռում էին. «Հավեր ժապրի»։ Իսկ ես ցատկեցի ջրի մեջ և պսակներ էի նետում քոմագույկը. Դրա համար ինձ պետք է կես դեբեն վճարեին. Իսկ երբ դու բարեհաճեցիր ամենաողորմածաբար մտնել Աթրիպ քաղաքը, ես հրամանի համաձայն նետվեցի ձիերի սմբակների տակ և քո կառքը կանգնեցրի»։
Փոխարքան քրքջաց։
«Իսկապես, ես չէի սպասում, թե մեր խնջույքն այսպես ուրախ կվերջանա», ասաց նա։ «Իսկ որքան վճարեցին քեզ կառքի տակ նետվելուց համար»։ «Խոստացել էին 3 դեբեն, բայց ոչինչ չվճարեցին. ոչ ինձ, ոչ կնոջս, ոչ աղջկաս. Եվ հենց մեր ամբողջ խմբին էլ 2 ամիս շարունակ քաղցած են թողել»։
«Իսկ ինչով եք ապրում դուք»։
«Մուրացկանությամբ կամ նրանով, ինչ հաջողվում է վաստակել գյուղացիների մոտ աշխատելով»։ «Այդպիսի ծանր կարիքի պատճառով մենք 3 անգամ խռովություն ենք բարձրացրել և ուզում էինք տուն վերադառնալ, բայց սպաներն ու դպիրները մեկ խոստանում էին վճարել, մեկ հրամայում էին ծեծել մեզ»։
«Որպես պարգև իմ պատվին ձեր աղաղակների»՝ ծիծաղելով վրաբերեց գահաժառանգը։
«Այո, տերիմ, 3 մեզ մոտ ամենամեծ խռովությունը տեղի ունեցավ, որի համար արժանապատիվ Նոմարքոս Սոֆրան հրամայեց մեզնից յուրաքանչյուր 10-րդին ծեծել. բոլորին էլ բաժին հասավ, բայց ամենից ավելի ինձ, որովհետև ես ամենահաղթանդամն եմ և ստիպված եմ 3 հոգի կերակրել, ինձ, կնոջս և աղջկաս. այդպես ծեծված ես դուրս պրծա նրանց ձեռքից, որպեսզի երեսիս վրա ընկնեմ քո առաջ և քեզ հասցնեմ մեր գանգատը. ծեծիր մեզ, եթե մեղավոր ենք, բայց թող դպիրները վճարեն մեզ հասանելիքը, թե չէ սովամահ կլինենք. մենք ինքներս էլ, մեր կանայք ու երեխաներն էլ»։
«Սա խելագար է»,
գոչեց Սոֆրան։
«Հաճեցեք տեսնել ձերդ բարձրություն, թե ինչքան մեծ վնաս է տվել սա ինձ. 10 տաղան դել քիչ է այս սեղանների, գավաթների ու կժերի դիմաց»։
Քիչ-քիչ ուշքի եկած հյուրերի բազմության մեջ քրթմնջոց սկսվեց։
«Սա իսկապես որավազակ է», շշնջում էին հյուրերը։ «Նայեցեք, իսկապես Հիքսոս է սա. Սրա մեջ դեռ երում է իր պապերի նզովյալ արյունը, որոնք Եգիպտոսն ավերեցին»։
«Այսպիսի թանկագին կահույքը, այսպիսի ամանեղենը, ինչպես է փշուր-փշուր արել»։
«Իրենց հասանելիքը չստացած գործավորների հենց միայն մեկ խռովությունը պետությանը շատ ավելի վնաս է հասցնում, քան արժե այս ամբողջ հարստությունը»,
խստորեն ասաց Ռամզեսը։
«Սուրբ խոսքեր, հարկավոր է դրանք գրի առնել հուշարձանների վրա»,
ձայներ լսվեցին հյուրերի ամբոխի մեջ։
«Խռովությունը մարդկանց կտրում է աշխատանքից և թագավորի սիրտը վշտով է լցնում. թույլատրելի բան չէ, որ գործավորները 2 ամիս ռոճիկ չստանան»։
Փոխարքան անսքող արհամարանքով նայեց ամպի նման փոփոխական պալատականների վրա և խստությամբ դարձավ Նոմարքոսին։ «Քո հովանավորությանն եմ հանձնում այս տանջահար մարդուն. հավատացած եմ, որ նրա գլխից մի մազել չի պակասի. ցանկանում եմ հենց վաղը տեսնել հող փորողների ամբողջ խումբը և ստուգել, ճիշտ է այն ամենը, ինչ սա ասաց այստեղ»։
Այս ասելով Ռամզեսը դուրս գնաց, Նոմարքոսին ու հյուրերին թողնելով կատարյալ շփոթության մեջ։